Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna t-taħdida li kienet tissir bejn l-ispettur u il-mara li kienet taħdem mat-tabib Żammit li instab mejjet. Allura int ma tafx li wara 5 snin impjegata mat-tabib ma stax jonqos li ninteressa ruħi fil-gosti tat-tabib? Qaltu bil-ħenoli u bil-vini tagħu nqas se jxpakkaw. Għalhekk kont naqra stejjer li jittrattaw qtil? Biex inkompli miegħu, għax naf li wkoll kienu pjaqra dil-bixra ta' kodba kif diġa għadt l-ispettur. L-ispettur firex ħarsa suspettura. Dbissem sfurzat, warri li se jużent għalila li l-istorja tal-qtil kienet għadha se tibda. U fl-imkien ma l-assistent tiegħu, Viktor Borġ, ħalla l-villa. Inħallu ftit il-ħidma bla waqfin li bdewwet u l-ispettru s-surġent. U naraw x'kien qiegħed jiġri fis-sied bikrin ta' filgħodu fuq qed minn night clubs fil-qalba tal-belt. Daqs tliet ġimgħat wara li nstab maqtul it-tabib Żammit. Minkejja l-ħesqa fina u x-xuqladam flimkien ma' s-sirda li kienet tinħas sewwa fit-toroq tal-Belvalletta f'night club li għandu rabta siħa mal-ġrajja, kif qed naraw aktar il-qudiem, kienet qed issaltan atmosfera sħuna. Fih kien hemm nies ta' kull bixra tas-soċjetà Maltija. Kont tara arġiel u nisa kemm seri u kemm oħrajn li l-ħajja l-axka kienu draw jiexu fiha sewwa u mingħajr rażan. Ma kien ħarsu f'waħda mill-irkejjen li kien hemm naraw lill-Peter. Zazu waħta madwar it-30 sena, mitluq bil-qeda u d-dimmejda. Dak il-ħin kien qiegħed jitkellem ma' Marija xi 5 snin iżgħar minnu. Peter kien l-istess ġuvni li f'dak il-lejl li fin stab maqtul it-tabib, konna rajnieh fil-ġnien tal-mall tal-Furjana u jekk tiftakru, konna qedna li wara li kien ħossu nervuż, wara xi ħin kien pass maġġel ġibet lejn bi fil-belt. Peter kien ġufni sabiħ, twil u mibni saffejn. Żejk il-ġuvni kien mżejjen bid-don tal-ġmiel, Marija li kienet qiegħda titkellem miegħu ma kienet xejn inqas minnu. Kella dehra li s-saħħrek, tfajla Maltija, misluta, u tal-lewn ħamħi bajnejn kannella kbar u bxar qasni. Barra dan kienet taħdem fl-istess night club bħala kantanta. It-tnejn min-nies, Peter u Marija, deru ras ma ras jitkellmu. Fuqt minnhom, il-ġuvni der isabbad fuq wiċċ il-mejda b'illa u jgħid: Tawni mhux bniedem li tista' taf daħ fejn jidħol mara. U lilek sabek għal taħt snienu Marija. U fil-waqt li tabtab ħafif, fuq spalle titfajla reġas broffa. Int l-tawni qiegħda taqdih bil-koxxa, ħanajdlek. U kif għalhekk, infex jilab mimli nervi ma' xi ferta t-savojta li kellu qudiemu. Jiena hawnhekk bħala kantanta mpjegata u xejn iżjed Peter. U ġbitu wara li qaltlu biex ma jemmilx mossi li bihom jiġbed l-attenzjoni tal-istess tawni L-imenina li jħor der jarreċ mil-font tal-bar fejkien. Pala kantanta bis. Irrepetjiet bleħen bax u miksur. Inta unek sirt kollox, reġa Peter. U l-fatt li impiegat rajk post bħal dan ġej fisser ħafna Marija. Stranġieri deħlinu ħriġin. Nista x'importani jimxuk il-ħin kollu u waqaf. Għax induna li kien hemm xi nies jixorbu fuq il-mejda tal-qrib li bdew ħarsu lejh. Baxxa leħnu u kompla. Trid tkun anġlu niżel mis-sema biex tirreżisti t-tentazzjonijiet il-ħin kollu jkollha tfajla bħalek? Widdiba. Hawn għajnejn Marija tbaxxew lejn l-art. Fihom dak il-ħin wieħed seta' jaqra l-uġieħ il-maħbub tagħha kien qiegħed iġela tħoss f'qalba bi kliemu. Peter. Qaltlu bl-ħin baxx u miksur. Peter. Inti taf biżejjed x'jien. U kien bħal dan inħossu jtertaqni. L-isnet bħarsa li kienet tfisser kollox. X'iswa. X'iswa li jien lilek nafek b'xebba serja sa fejn naf jien. Meta naf x'hawn ma saqajn. Kien pronti wieġeb il-ġuvdi bdej it-tnejn jafsu lil tagħha. Isma' minni, kompla. Fittexxu ieħor u itlaq minn dan in-najtla llum qabel għada. Talaba kważi mbikki. Ma pruvajċ. Mhux kollu għal xejkien, fakritu. Peter, komplit bih l-ewwa. E kif resqet ċuffita ripudintu. Jilli jilek edha rifmek. Ma jint trid tifhem ukoll li jien m'iniex tajba li falkant. Naf. Imma allura se tibqa' f'din ħajja? Staqsija. Imqari jekk kien jaf tajjeb x'kienet se tkun it-tweġiba tal-maħbuba tiegħu. Sakemm insippost li wara kollox irid tkun adattata lija. Hawnhekk ikolli nibqa'. Dan qalitu bleħen baxx iba fl-istess ħin sod biżejjed biex jiġallu jirrealizza li l-affarijiet mhumiex faċli daqskemm kien qiegħed jaħsibu. Mag qiegħed naħdem jien? Gerger Peter. Għax kieku mhux se nħalli ġieħek jittabba u jiċċappass. Dawn l-aħħar kelmiet tiegħu tefgħu mill-ġdid f'diqa kbira li tfajla. Veru li kienet tħoss il-ġuvni kien ħobba bimħabba tal-ġenn u li għalija kien lest jagħmel kollox. Imqar ħalla ħajtu għalija. Iżda mill-banda l-oħra kien Peter u l-mod kif kien qed jgħidha u jħossha kienu joħolqu l-adwejja kbar u mhux darba minħabba fekk infexxet tibki meta kienet issibruha wieħedha f'kamrita fil-flett fejn kienet tgħix. Iju tomot u tixtar il-ħlim ta' bil-ħaq ibes. L-ispis kien jgħid għal-ġuvni. Iva, Marija kienet tiġbor u s-sor kollox ġo fiha. Iżda kienet tittama li xi darba, Peter jinbidel u ma jibqax daqshekk ibes fi kliemu. Mhux biss. Imma xi darba jifhem ukoll xi tfisser tkun tgħix għal rasek waħdek fejn ikollok jum wara jum taqta' bisnienek bħalma kienet tinsab tagħmeli. Iva. Dawn l-aħħar kelmiet li sklama l-ġuvni. Marija ħassithom bħal xafra taqta u li tinfet minnaħa l-oħra bl-akbar kefrija. Marija ħarset leħ, bajne għajleq u brasati xengel lawnu lin u għaltlu. Peter, naħliflek li ġieħi qatt ma ċabbas. Jemma nkunx li nkollu għasta tiegħek, niggiża. It-tfajla nħasdiet tal din it-tingiża. Peter, dan xi kliem hu? Staqsitu bifxula b'temtima u b'fixkla kbira fuqha. Kliem ta' ġuvni li xi darba jrid jagħmlek martu. Biex tippretendi? Li għandi noxa nara lil min iħobb imżabbilaħ minn kulħadd? Infaq l-ġuvni xeri deħitti fl-arja u ħanajdlek qabel titlaq minn hawn. Ma nserraħx moħħi. Din żomma f'moħħok barija. U inti fhem li hawnhekk mhux għal dejjem qiegħda ma titbiss. Fakkritu xi mżewġ tiswaba ġibditu berra l-komma. Issa bejn it-tnejn min-nies waqas kien kbir. Kultant ċaħat minnom kien jirfa' tazza minn fuq iċ-ċilmejda u ta' parsi jixrob biex bħal donnu jimlew dik il-ħemda li issa saltnet bejnietom. Peter kważi bis-serqa fuqtiet kien jitfaħarsa minn taħt lejn wiċċiet fajla. Iżda meta kien jifrex ħarstu lejn kulnaħat għall-bar, demmu kien ifur x'imkien jilmaħ xi rġielu tfajliet jitbewsu nofshom erja. Jekk mhux ukoll jażardaw biex bejniethom u ħwejjeġ ta' mistħija u li jitwettqu biss fil-privat u s-satra. Iżda l-aktar ħaġa li kienet ta' tiħġewwa kienet x'im fil-fond tal-bar kien ilma' l-figura ġganteska ta' Tony sit l-istabbiliment li kien ħajja l-Marija tiegħu biex timpjega u ħamjaw. Peter lil Tony kien sar jobodu għall-mewt imqar jekk qatt ma kelmu. F'Tony Peter kien jara l-akbar għadu tiegħu u li qatt xi darba jisraqlu lil dik li tant kien ħobb u jifirdu minnha. Tony kien bniedem ħawtiel u kellu l-flus u kien is-sit tan-night club u fih kienu jpoġġu nies minn kull sfera tas-soċjetà Maltija. Din il-ħaġa kienet ħolqot ċerta era u mibeda għal sit il-post. Sibit kżiena kienu jgħaddu minn moħħ Peter fejn kien iġib quddiem għajnejh il-bixra tiegħu u l-mod ta' kif kien jindies ma' kulħadd. Kien ġuvni sabiħ mibni sa' fejn u proprjetarju bħalma kien Tony, Peter kien jistmer bil-kbir. Kien hemm sikiet. Jewden b'moħħu mħammem fuq dak kollu li kien ħasbu ħażin. Ħin minnhom li ħin Marija ġabu ftiegħu u ħarġu mid-dinja tal-istħil. Mortem? Staqsitu. Iva mort. Ix qalulek? Qaluli biċ-ċertifikati tal-iskola biss ma taħdimx fix-xogħol li għal iridu l-ħaddiema. N-nies li jridu. Nis li ridu jridhom ħaġib f'xi sena, fl-injam, fl-inġinerija, fl-elettriku, insomma, ma nikkwalifikax f'kelma waħda. Għadda se nipprova mmur il-fabrika tal-madum li hemm b'Lebel. Arrafa. Fabrika tal-madum? Skantat it-tfajla. Nabbu nġorr, mhux xi xogħol diffiċli. Ċiġifieri, mela inti mdorri tagħmel xogħol bħal dak, Peter. Qaltlu b'moħħha kollu mkemmex. Nidra jkolli Marija, għalik lest tagħmel kollox, u li jkun hemm bżonn. Basta ma nibqax narak tirfes dil-mandra ta' post. Naħdem jien u titlaq minn hawn. U tippruvax tħassar li taf? Dan qalu bleħen deċiż biex jurina li kien qed jitkellem bl-akbar serjetà. Kien se jgħid xi ħaġa oħra, iżda waqaf ħesrem għax lemaħ lill-pjanista ixejjer lejn fejn kien huma. Il-pjanista qiegħed ixejjer lejn fejn qegħdin aħna. Arrafa b'nofs qalb il-ġuvni li ħass li hu mhux xejn u li ma kellu ebda jett fuq dak li kien qed daħlet għalih. Iva, hija tissejjaħ li għan-numri li jmiss. Mela tbaqalek ħafna xi tkanta? Rid jaf Peter kif ratqum minn bil-qiegħda bħiffa. Tliet kanzunetti oħra biss. Weġbitu ju tressa issidġu mal-mejda. U fil-waqt li mtlit fuq u qaltlu, la nerġa' niġi ħdejk femni kollox. Hawn Marija tagħtu d-bissima ħafifa u bħeffa resqet lejn il-pjanista. Iva. Redden waħdu u jara sejra. Dak li ħin Peter gidem xoftu u lissen bleħen baxxu f'gatt. Mur. Mura tihom gost l-dal qabda bejjem. Issa, minkjal il-bar kien fgad bin-nies, reġaħasruhu waħdu pal maħassu fil-bidu. Meta l-maħbuba tiegħu ma kienx dejjem. Iħares, iħares fil-vojt, il-leħen sabieħ ta' Marija ma kienx biżejjed biex inaffar il-bosta ħsebijiet li jimmoħħu reġam telabijhom. Aktar u aktar betla maħlil-tawni, sit il-night club, jersaq u d-dimsew biex jismaw jara li l-kantanta mill-qrib. Kif diġa edna, issa diġa kienu għaddew tleġimat bil-mewt ta' tabib Żammit. Tleġimat li għall-ispettur Karm Dingli u l-assistenti għaw Viktor Borċ kienu jfissru sensila ta' ħidma minn ajreda. Ġrew minn post għall-ieħor u kellmu bosta pazjenti li kienu jafu li t-tabib sewwa. Kollha kienu fehma waħda. Bniedem bħalma kien it-tabib Żammit, żgur ma stqatt kellu għedewa. Imma jekk verament ma stqatt kellu għedewa, x'kienet ir-raġuni li għalija kien ġi maqtul? L-ejra, il-flus, il-ġid li kellu. Kienet x'kienet ir-raġuni, iż-żewġ pulizija ntefgħu bruħhom u ġisimhom fuq il-każ. Jew ilha mhux dak kien ix-xogħol tagħhom? Anzi aktar minn hekk. Dingli kien jaf sewwa lit-tabib u din il-ħaġa kompli timbutta biex jagħmel sforzi kbar biex il-qattir jinqabad. It-tliet balal li bihom it-tabib safa maqtul issa ġew eżaminati mid-Dipartiment tal-Forensi kabraqa kbira. Instab ukoll l-għamla tal-arma li minna ġew sparati, id-distanza, u xi fatti oħra li kien jeħtieġ jiġu iċċarati aktar. Barra dan, huma ġa kellhom l-ewwel ħil dwar il-mod li bih wiġbet is-Sinjorina Lena, meta kienu propju lila li kellmu l-ewwel. Il-fatt li Lena kienet ħawdet u tanta taħbi dwar il-ktieb kien evidenti li Dingli u s-sulġenz tiegħu jibdew jibnu biex jikxfu il-vera ġrajja li minħabba fija kien ġi maqtul l-akbar ġentlom li Dingli qatt iltaqa' miegħu f'ħajtu. Kultant niġi bejn ħaltejn x'naqbad naħseb sulġent. Qal lejla minnhom Dingli lill-assistent tiegħu Viktor Borċ. Il-kliem waqa' fuq Lena, l-ispiżjara impjegata mat-tabib wara li kienu raw il-ġurnali tal-odwa. Tiftakar? Kompla. Kemm daret imħawda f'dik il-lejla li fiha kellimni għal-ewwel darba? Forsi għax kienet għajjena ser. Ir-rimarka Borċ. Hawnhekk Dingli qallu li dan seta' kien il-kaġun. Qallu wkoll li ġi sema' jien influenza lil dak li jkun mentalment. Biss, qallu wkoll, li meta wieħed jittanta jaħbi xi ħaġa importanti, jiġifieri l-fatt li kienet qrat ktieb li jittrattaq til. Il-possibilità tal-għajja tieħu dimensjoni oħra. Qallu ċarutont li Lena kienet il-fatt tal-ktieb b'intenzjoni. Imma għaliex kien qiegħed jinkwet ħdaq sekk il-ktieb il-qrat il-mara lill-ispettur. Il-ktieb li kienet qrat Lena kien jitratta ġrajja kważi identika mal-qtil tat-tabib Żammit. U kien dan il-fatt ħasseb bil-kbir il-Dingli. Minkejn li t-tnejn min-nies meddawonqhom għax-xogħol bil-kbir, l-ispettur kien iħoss iżda li tarf il-kobba kien għadu ferm u ferm il-bot. Biss, bħal dejjem, l-ispettur kellu għal mill-aħħar qed jasal għal ċif tal-qattiel jew qattiela tat-tabib. U kien iħossu żgur li kien hemm oħrajn indefsa fil-każ. Anki jekk dawn l-uħud kien qed irdu jiġu identifikati. L-ispettur Karm Dingli minkejjer kien ħerqan biex jikxef li minħasat bil-wiċċ id-dinja il-ħajja tal-akbar ħabib li kellu, dan kollu li timxi pass pass u mingħajr raġla, għax li tkun żgur li meta jkollu l-qattil fidejh u jingħata biex isir ħaq minnu ma jeħlisix bil-ġustizzja minħabba nuqqas ta' profi. Dingli rid li l-investigazzjoni tkun waħda serja biżejjed biex wara kollox iżhom ir-reputazzjoni li kellu f'Malta. ريت نكون زقور فين امت رجلي يا سرجنت. انت ديم كون زقور سير. ويجبو فيكتور بورتش وكم بلاي ايدلو للين كلو كنيات يوسيرفا لتشرتت ساتياو كنيات ديك لواصلتو لي قاودي الجيهو رسبت اللي كني قاودي سيستدنا بس لي الطبيب زميت كن حبيب كبير تالسبتور إزا تايب لوهت ييت كيف نبتت دين الببرية تبينيتم كنو عدوم تفال تاشتنا شل سنة ونزرتاهم اللي استزبلت إنها تسفل تالكوتونيرا اتنيب دو الستوديو تاخهم في كولج تا دي لاسال وكينو في الستس كلاسي عليك مستشون أوس اللي يسيروه ببتشولشين ترجى بارس لي كلهم الكوتونيرا دين الهاجر اسئتهم أكتر بشولشين من حبة اللي كانت تنترسهم لستورية مالتا دان كينو يروخ مش بس في الكلاسي إما كل وقت الريكرياتيوني ترجعوا تايت كنو يحبوا الاستس ساملة سبورت الفوتبول وكنو يعملوا فارتي من الاستس تيم الريدز كيف كنو معروفة ذاك اسمين إذا الاكتر حاجة اللي كانت تسبيكا سوا في يوم كانت لما هبا اللي كيلو من الاستوديو وقالارتين كارمنو دينجلي وادي زميت مش بس كنو ببنتمي في الكوليتش تا ديلاسال إما وكل كنو بيب أنكي في الموزيو فيكنوا يهدوا لدوكاتسيوني ريليجيوزة تخوم وقت واحدة من الهرجيت يو باسيجات اللي كانوا يسيخوا دا كزمين في دين لقدة بوزاومينا موقفة من القدس مالتي سان جورج بريكا واحد من تار كلاسي تخوم كان انتلف ومتى رميجيو تونا داك اللي كان يخسيبهم اندونا اللي كان موهد متفال نيأس تاتو راسو قامت فشكلة كبيرة اكيف بله نمريت عرف الاتفال اللي واحد من صحابهم فرانجيسكو أبيلا كان انتلف فيتشو وفرانجيسكو أبيلا ما دار يمكن قللهم كوازن بيكي رميجيو وكمبلا تفعل ريدكم تفيتشو انتم وكل الشكل هيدلم أكتر يكون ديفيجلي اتفعل اكاملو كل كم كينو انتفعوا فيتشو للسهبهم ازدا كنا الشين الفلشتا زديدت سوا كيف بدا يدلم جميلو الشمش فوق الشفق لمن الانهاوي معروفة بحالا السوالي فيكن هادهم يوم ورميجيو البوت متفشكلتا هالاشكا اللي كن يكونهم في البايت بوبولاري كنت تدر ديم تقرو بلين شفر للما بيش تنسى ترى الكلوش كم مجزميت وكم كارمينو دينجلي عملوا بحالبقية تطفال الأخرى أقطع في ما في التشحات دي أر كارمينو اكيف رمخ بحالباسي تزاربون في الهمرية اللي كانوا في الدرس اللي توصل لين أر كبير مدلام ومورب سوا فين دينجلي استقصى سيهبو ادي زميت كوريوس ايه ايدي هنايد لك وقت لقلوك اشكي كان دينجلي جبت على رم دقاس فونت ومدلام ازلوش تتفال يمشو في المكين واصلوا قدم البوست اندكات من كارمينو دحلو ومشو سالفونت تلار وقت اللي بدو فيتشو ويهالسو كلنها روش حاجة تتشاقلة في الدلمة ام وابيلا هيا تفرهان دينجلي شينجرة بخفة كبيرة انها تالحاجة تتشاقلة وهم مشخوت من طول ومالارت بملي اخوتو بتلار لمخو للابيلا متلو فالكلوش من سنسيخ ادي زميت انتبخ لفوق موخي التفل كنين بحال تجبيس شكين الما دم نهرجوهم الاول كان السجر الشادي وزوج تتفال عندهم اللارت بتبطيه هارجو للتفل البارة من اللار عندو الدم فوق مخو اون زميت كنت برونت ينزل ميز لكن لبس ورا اللي سلت منا بهالفشة رباطة والسكة سوا فوق مخها بيلا بهزم الدم لكن هيرج في الأسمى لكلو في الفريتة كانت تاتيخيل دين الأوبراتسيوني لكنوت وكارمينو دينجلي و ادي زميت Jekk wieħed jifli iż-żewġ attitudnijiet li ħadu iż-żewġ tfal, wieħed mill-ewwel jintebaħ li għalkemm kollox seħħ f'hamm żagħtajn kienu juru iżda l-inklinazzjonijiet li ż-żewġ teħbib kellhom. Jew illa mhux Carmen Ringli li kien l-iskopra fejn kien seħbhom għabela, u mhux Eddie Sammiet wara x'kellu jsir fiċ-ċirkostanzi li ltaqgħu magħha meta nisaq Mis u Sammi d-demm li jkopri joħroġ bil-qasma li għabela kellu fuq moħħu. Mhux hekk biss. Imma Dingli baqa' sakemm skopra li kien ċertu spiteri. Tifel ieħor li kien imbotta lill-qabela. Anki jekk din il-ħaġa l-istessa bela rid isomma mistura minħabba li kien jibża ħafna minn spiteri. U x'inhu? Dik kienet ċirkustanza fejn fiha kienet tidher bl-aktar mod ċar il-fejn iż-żewġ tfal Dingli u Sammiet kellhom jiġbdu fit-traqat li kellhom isawru l-karriera futura tagħhom. Dan der ċar meta t-tnejn min-nies kibru saru rġiel u t-tnejn qabdu l-karriera l-aktar li fiha ħassew li kienet tot tal-jum. Dingli dik ta' pulizija u Sammiet dik tal-mediċina. Issa li kibru ma bqawx issejħu bl-isem oriġinali ta' tfulitom, bħalma kienet id-drawwa fi żmienhom. Aktar qabel, konna iltqajna ma' Marija, il-kantanta, u ma' Peter jitkellmu fuq mejda mwarba b'towni fil-font tal-bar tan-night club, illi nkollu jħares li fejn kien huma. Min kien Tony, sit in-night club, u x'importanza għandu fil-ġrajja tagħna. Tony Sammiet kien ġuvni ta' madwar 38 sena. Mibni tajjeb, sabiħ, u mal-ewwel daqqatajn jagħtik tifhem li hu ta' x'importanti. Il-qadar juża tiegħu u l-mixja mxengla lawn u lien tagħtik tifhem li kien ġuvni mkabbar bih innifsu. Ma jaħsibhomx u li ġlieda jidħol għalija daqs ta' tsajlma. U għallum nifu għaw bl-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Il-qtil tat-Tabib Sammiet ta' Sam Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.